ή player αδά τραγιώθη. Ιθαλού μάλιικ μαδραλίγν έτσιλερ. Σουν κοιμουγύρμ κνζίλν γύρμ εδίνζί σентябрь. Ιπτάνν тийсэн бэгүнэ. Σουν к программа амызда. Түркменистан гарасындык күнүнө мизвуру чаарлар билен беллеяр. Юл полиция тебе талат куллугы хутуту тактичилер аулояр. Ве бейлік мағлуматтарымызды динлапилерсіңіз. Озалы билен мен Мердан Тариев күнін тазиліклер билен таныстыр ярын. Сентябрда Украинаның күндоғырында Ведемиратық күндоғырдағы Харков регионында Украин мен рус күйшілердің арасында ағыр чақнышқылар алынып барылар. Бұ арлықты Москва рус президенті Владимир Путин тарапындан кечен ептеді ұғылан еділін чәкілі харвы мобилизация қаршы чықянлары басып бетірер. Президент Владимир Зеленский күндоғырдағы Донецк регионының Украина дегішілдігіне ве бұ тевітті төві шерекетлерінің довам иттірлендігіне айтты. Шейледі ол рус күйшілерінің юрдың күн орта ве күн матар ұғырлары бойынша илерлемәғі тинан чандығыны сөзіне ғышты. Зеленский 26 сентябрды кешілігі денізілөнмесінде Донецк регионындағы харвы яғдайы хас ағырдей пәсетлендірді. Biz düşmanın hərəkətinin önünü almaq üçün bar tağallanı idiyarız. Bu, hədir bizim ilkinci novuddakı borcumuz. Sevəvi Donbass basvalıcılar üçün henizm birinci dərəcəli maqsad deyip Zelenski bellidi. Bu ağırlıqda regional resmiler son günlərdə Rusiyanın İran dronları arqalı Odessa regionuna ağzından 5 darbı uronduğunu xabar veriyərlər. Ukraynanın demiradık gündoğurundakı Harkiv regionunda hem çaqnışqların dovam idiyantıgı bellinilər. Украин күйшілері су ай бұ тевітті қарсылықлайын хүзіме кестілер. Бірлесін статтар ве оның күнватыр яранларының үлі бөлігі БМГ-нің адам хукуклар кеңесінде Қытайын Синжан регионында ұйғырлары, сейліде бейлікі мұсырман азлықлары қысияндығы варадағы мағлуматтар бойынша юрити дебаты кесірмәғі чағырдылар. Дипломаттар бұ варадағы Американың, Канаданың, Британияның, Данияның, Финляндияның, Норвегияның, Швецияның дислапқы қарарының кеңесін өңізді әкелін басында кесірілмелі новыттағы сесісінді бұ метелінің маслағыт еділмегіні көз өңінді тұтяндығыны белі ярлар. Адам хукуклардың бұ хилі айлығын сөй систематик депеленмегіні көздің түсіріп білмей ярыс деп Британияның ілчесі Симон Манли айтты. Бірлесен статтар инсами елларын довамында иғыналан саяатларын көркізмелері ве бейлікі делілер етасында Қытай ресмилеріні геноцидді айыплады. Мағлумы төрі 1 миллион оғылы ұйғыр юрит лагерлерді сақланяр ве оларын хақ хукуклары көпчіліклөйін яғдайды депеленяр. БМГ-нің адам хукуклары бойынша соңғы комиссары Мишел Бачелет кечен ай үзіпесінден кетмезінден озол бейанат айрадып, Қытай ресмилеріні адамзаты қарсы жинаятты ве қиынымаларды айыплады. Пекин Синжаңдағы Алпариян шәһәрләрне газаплы экстремизмга каршы көрүш тургунусклары атландырыр. Русияның якын яраны Казахстан рус күчләре тарафыннан оккупирләнгән Украинаның территорияларында Москваның референдум атландырып кичергән чарасының нәтиҗәләрен икрар итмәҗәклеген мәгълүм итте. Қазақстанның дашары ішілер министерлігінің мәтбуғыт векелінің 26 сентябрдағы сөзлеріне өрі, Астана рус қошынлары тарапындан бөліклөйін әйелінен Украинаның Донецк, Луганск, Херсон вен Запорожье регионларында кечірілен референдумы юрттарын территориал бітеуелігі принципінден чемелесер. Мұндының июнда Русияның Санкт-Петербург шәһәрінде кечірілен ықтысады форумын довамында Президент Владимир Путиннің қабат қарсысында отырған қазақ президенті Касым Жомарт Токаев Москваның Украинаның Донецк ве Луганск регионларына дегішілілікті Луганск милли дөвлеті ве Донецк милли дөвлеті деп ықрар еден тевітлеріне квази дөвлеттер атландырды ве Қазақстанның олары ықрар етмеджектігіне мәлім етті. Қазақстанның озолқы президенті Нұрсултан Назарбаевың егені қалыплықты ве йоқлонын емләкті күні әлі тапылып, 6 ил түрме тұстығылығына хүкім еділді. Астананың Байконур етрап суыды бұ варадағы қарарыны 26 сентябрді чықарды. Шейледі Кайрат Сатыбалдийның Милли Хопсуды комитетінің генерал-майоры чинені ятырды. Оңы 10 ил мүхлет вілін дөулет везіпелерін ейелемі кем қадығын еділді. Сатыбалды кечен епті басыланан суд дегленшігінде өзіне білдірілен айпламалары бойын алды ве етмішілеріне үкінендігіне айтты. Сатыбалды мартта Түркі ұғыры бойынша ұчыры мінжек вақты сақланды. Январды кечірілен хүкімет қарсы протестерден соң Қазақ режимі Назарбаевы сейледі юртта юқыр везіпелері ейелен оның масқылы ағзаларыны ве яранларыны нұшаны алып басылады. Қадырлы дегмейджілер күнің мөхім тәзіріклерінің кәвірлері білен таныс болдыңыз.